Dnes je hostem Jana Havrdová, kterou můžete znát z České televize z pořadu Sama doma. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Ale hlavně je tady dnes jako prezidentka, teď nevím, jestli to všechno zvládnu, České komory fitness,
ano.
To je správně, a taky Českého svazu aerobiku a fitness.
Ano.
A pak máte ještě další funkce, tomu se možná ještě dostaneme. Byla jste se dnes někde hýbat?
Dneska jsem jenom chodila, protože jsem byla se svými kamarádkami na lyžařském víkendu, takže my jsme 3 dny strávili s kamarádkami na lyžích, což pro mě není až tak úplně obvyklá aktivita.
Takže odpočívat se musí.
Takže dneska jsem si vzhledem k věku
ale
nasadila spíš odpočinkový den, ale mám plán zítra ráno vyběhnout.
Jak důležitý je pohyb pro náš život?
Je důležitý naprosto. Tak jako všichni vnímáme, že je potřeba dýchat, a když nedýcháme, tak jak to dopadne? Jíst, pít a spát. Tam všichni víme, že prostě jako je to rychlejší nebo pomalejší, ale vždycky to vede k jednomu konci, tak úplně stejně je to u toho pohybu. A pokud ten pohyb chybí, tak to je špatně. A je to špatně ze všech možných úhlů pohledu. Prostě naše tělo je postavené k tomu, aby se hýbalo. A pokud se nehýbe, tak je to chyba, která vede do špatného konce.
Čím to je, že je spousta lidí, kterým tato úplně jednoduchá pravda nedochází?
Tak je to tím, že ta naše společnost, která je samozřejmě velice rozvinutá, máme spoustu moderních technologií, máme spoustu zajímavých prostředků, díky kterým se hýbeme, objednáme si nákup až domů, všechny informace získáme z počítačů, tabletů, z mobilů, prostě ona celkově vede k pasivitě. No a člověk je od přírody tvor líný, my už si nemusíme vyběhnout do lesa, abychom si ulovili obživu, abychom prostě splnili tu roli původní, kterou jsme měli, tudíž opravdu buď lovím, nebo utíkám, abych nebyl sněden. Tak já to trošku přeháním, ale je to opravdu tak. Takže celkově ta společnost vede k pasivitě. Není to jenom díky těm moderním technologiím, ale je to i díky tomu, že ve městech je spousta aut, že je tam málo prostoru pro aktivní mobilitu a tak dál. Ať to jsou to školní tělocviky, nebo jsou to prostě obecně trendy ve společnosti, tak proto se nehýbeme, no? Je to tak?
Na druhou stranu ale mozek nás odměňuje za ten pohyb. To znamená, že je to vlastně asi nejlépe dostupná droga.
No, já musím říct, že mám na to takový hezký příklad. Když si člověk dá pivo a pizzu, tak z toho má takový ten rychlý efekt.
Aha.
Je mi dobře. Ale z dlouhodobého hlediska, samozřejmě pivo a pizza pravidelně, nevede do dobrého konce. Když začnete se hýbat pravidelně, začnete chodit někam cvičit, trénovat, tak tam není ten rychlý efekt typu pizza, pivo.
Aha.
Naopak to třeba i bolí. Je to změna životního nějakého stylu.
A on to většinou bolí hezky, ale...
No někoho to bolí hezky a někoho třeba řekne, no to jsem se tam zrichtoval, já už tohle nikdy prostě nechci. Ale třeba za půl roku je ten efekt perfektní, protože víte, že vám to zlepší náladu, že se líp cítíte, že vyjdete z chody, ať už byste se zadýchal, že prostě celkově ta kvalita toho života je někde jinde. Takže rychlý efekt pivo pizza nám pohyb nedá. Ale z dlouhodobého hlediska celého života to funguje mnohem líp.
Hosta večerního radiožurnálu je Jana Havrdová. Povídáme si o tom, jak důležitý je pohyb. A ten pohyb je důležitý úplně od malička, je to tak?
Je to tak, je to tak. My už jako malé děti předškolního věku potřebujeme se přirozeně hýbat. Potřebujeme umět celou řadu dovedností, ať už je to šplhání na prolézačky, nebo je to kotrmelec, nebo je to čistě běhání za balónem. Tohle to je věk, kdy se vlastně staví nám kompletně tělo, kdy se svaly učí nejrůznější správné pohybové vzorce a učíme se to přirozeně. Takže my vnímáme tu dobu třeba do 6 let jako opravdu zcela zásadní pro to, aby se potom děti a hýbali dál v dospělosti.
Vy jste spoluzakladatelkou preventivní kampaně Česko se hýbe. Jak se v tom úspěšní? Ono se říká, že třeba dnes ta mladá generace má tendenci spíš tím pohybem opovrhovat, ale já si myslím, že to úplně pravda není. Je?
Já myslím, že ne. Že je spousta lidí, pro které ten pohyb stále je atraktivní a přirozeně atraktivní.
Vychází to z rodiny, z toho vzoru?
Zcela určitě to vychází z rodiny. My dokonce máme studie, které potvrzují, že pokud se oba dva rodiče hýbou, tak dítě má 75% šanci, že se bude hýbat rádo celý život. Když je to jeden rodič, tak to klesá na 50%.
Aha.
Takže je to zásadní, ta rodina je zásadní.
To znamená, že nefunguje sedět u televize a říct, běž se proběhnout. Takhle to asi úplně není.
No tak možná, že to někde funguje, ale myslím si, že je mnohem lepší vzít ty děti a jít se s nima proběhnout, nebo je vzít na kola, nebo prostě vzhledem i k třeba jaro, léto, podzim, zima, prostě dělat aktivity, které k tomu ročnímu období patří.
Sice hýbat bychom se měli od malička, jak jste před chvílí řekla, na druhou stranu nikdy není pozdě. Je to pravda?
Ano, je to pravda. Určitě vždycky, ať už je vám 20, 30 nebo 70, tak začít se hýbat vždycky funguje dobře. Dokonce ale... u těch nejstarších. Ten nástup efektivního výsledku je mnohem rychlejší než třeba u těch lidí, kteří jsou ve středním věku.
Dobře, ale asi bychom neměli chtít po 30 letech nehýbání se přijít do posilovny a začít se nakládat třeba nějaké velké váhy.
Ne, to určitě ne. My... fitness sektor, který tady jednoznačně je a který má obrovský potenciál, vnímáme jako ty odborníky, kteří pomohou s konkrétním typem cvičení. Nicméně to je až taková jakoby druhá úroveň. Ta první úroveň je, že bychom měli vést čiperný život. A čiperný život znamená, že budeme se pohybovat po schodech a ne, nebudeme jezdit výtahem, že můžeme zaparkovat auto o ulici dál a dojít si do práce domů pěšky, že nazbíráme kroky v průběhu dne. A že...
Máte krokoměr?
Ano, samozřejmě. Krokoměr má celá naše rodina. A musím říct, že velice úspěšně jako šíříme tuto myšlenku dál. Asi nechci tady se podepisovat pod čistých 10 000 kroků, jestli je to moc nebo málo. Já osobně si myslím, že jako pro normálního zdravého člověka je to rozhodně počet, který by měl denně nachodit. Nicméně pro někoho, kdo je třeba starší, opravdu se nehýbal 30 let, tak by úplně stačilo udělat za začátku 4 000 kroků nebo 6. Ale ten čiperný životní styl je opravdu hrozně důležitý. Já jsem se setkala s tímto názorem poprvé před více než 10 lety, kdy jsem byla na jedné přednášce ve Finsku a mluvil tam osobní trenér, jak pracuje se svými klienty. A on říkal, že když dělá tu první diagnostiku, takže vlastně rozebere den toho člověka od rána až do večera. Co nachodí, kde parkuje, jaká jeho práce, jestli sedavá, jestli chodí na obědy pěšky, nebo si prostě dá v kantýně dole sjede výtahem. A tohle všechno rozebere, zrychlí celý ten život ve smyslu přidá pohyb a teprve potom nasazuje ten konkrétní trénink. Jestli je to posilování, kardiotrénink, yoga, pilates, to už je potom jedno. Ale ten čiperný životní styl je to první, do čeho musíme vstoupit.
Člověk nemusí nutně do fitness centra, ono teda v vozovkách stačí, vy třeba chodíte tančit? Mimo jiné.
Ano, my chodíme s manželem do tanečních, tak to je samozřejmě, kdo chodí v dospělém věku do tanečních, tak ví, že to je sport, je to sportovní aktivita, ale můžete chodit běhat, můžete jezdit na kole, můžete chodit plavat. Konec konců i všechny tyto aktivity už dnes patří i do toho fitness sektoru. Já vnímám význam fitness sektoru v tom, že tam jsou profesionálové, kteří vás to naučí, jak to dělat správně.
Ta čeština je vlastně dobrá v tom, že říká se, můžete chodit plavat, chodit tančit, chodit
máte pravdu.
Cokoliv. Čili základ je ta chůze.
Základ je určitě chůze.
Jana Havrdová, host večerního radiožurnálu, je kromě jiného prezidentka České komory fitness a také prezidentka Českého svazu aerobiku a fitness, moderátorka pořadu České televize Sama doma. Povídáme si o důležitosti pohybu. Ten pohyb je důležitý v každé fázi života, ale zejména v pubertě. Proč zrovna v této fázi?
No, v pubertě vlastně dochází k takovým prvním důsledkům pohybové nedostatečnosti. U některých dětí, které vstupují do puberty, byť se správným BMI, takže takový ten poměr výška, váha, věk. Ale oni nemají dost svalů, protože se málo hýbou. Takže oni váhu mají třeba nějakou průměrnou, ale mají větší množství tuku než svalů. A u některých citlivých jedinců, což nejsou zdaleka všichni, ale je to třeba třetina, to může být, tak vlastně to množství tuku je prostor pro působení hormonů v té pubertě. Takže když máte víc tuku, tak ty hormony více působí. Nepůsobí přirozeně. Takže se dost často objevuje, že holčičky začínají dřív menstruovat, tím pádem přestávají růst. Můžou to být desetileté holky. Mohou to být kluci, kteří tím, že mají hodně toho tuku, tak jim vlastně na to nasedá estrogen. Dámský hormon, ženský hormon. A oni mají takové ty ženské postavy, takže mají relativně bříška, mají širší pánev, začínají jim až téměř růst prsa. Prostě ta postava vypadá úplně jinak. A bohužel existují i studie, které tuší, mají podklady k tomu, že by to mohlo vlastně ovlivnit i plodnost těch kluků do budoucna. Takže opravdu to není sranda. A v té pubertě dochází takovým, nebo může dojít takovým prvním výrazným demonstracím té pohybové nedostatečnosti.
A čím to je, že je to pár generací, přitom já si pamatuju, že když jsme byli malí, tak to bylo úplně přirozené, jsme se pořád hýbali i mimo školu, že prostě jsme šli na kolo, cokoliv, ale byl tam ten pohyb.
No a tak já jsem dítě z jižního města, takže u nás bylo docela normální, že jsme přišli domů, hodili jsme tašku do kouta a šli jsme ven na hřiště. Jako upřímně řečeno, ani já to neudělám se svými dětmi, abych je jen tak pustila ven a nechala jsem je 4 hodiny lítat venku, protože prostě máme obavy o bezpečnosti těch dětí, máme spoustu těch kroužků, na které je vozíme, a když ne, tak jsme vlastně rádi, že jsou doma, kde jsou v bezpečí. Takže ono je to plno takových faktorů, které se skládají až do, tak bych řekla, do začarovaného kruhu. A dneska už je to vlastně trest. Polož ten tablet, polož ten mobil a mazej ven, jdi se hýbat. Jo, a dřív to byl trest, ty budeš sedět doma, nepůjdeš se hýbat. Takže se nám to úplně otáčí.
A je třeba částečným řešením to, setkal jsem se s úvahou, že by třeba mělo být až 5 hodin tělocviku týdně.
Ten tělocvik je samozřejmě důležitý prvek. Problém je ale v tom, že pokud to má být tělocvik tak, jak teď na většině škol je, tudíž ty osnovy jsou nějaké, nejedná, hodnotí se to, takže nevyšplháš, nemáš jedničku.
Nehodíš koulí,
nemáš prostě tu známku. Tak to myslím, že pokud mají být ty osnovy takovéto, tak to řešením není. My potřebujeme, aby se ty děti hýbaly rády, aby si vyzkoušeli nejrůznější množství různých pohybových aktivit, aby někdo se nám přetoče do fotbalu, někdo do hokeje, někdo do gymnastiky, někdo do tancování, někdo do jógy nebo do pilates. Takže my bychom potřebovali, aby ty děti vnímaly nenásilně to, že ten pohyb je perfektní, že se tam dělá dobrá parta, že je u toho sranda. Můj osobní návrh by třeba byl zvážit, zda vůbec tělocvik hodnotit známkou. Protože my víme, že existuje plno dětí, které jsou nesmírně šikovné. A špatná známka z tělocviku by jim zkazila průměr. A pokud se omlouvají z hodin tělocviku, protože by jim známka z tělocviku zkazila průměr, tak je něco špatně. Takže ano, víc pohybu ve školách by bylo určitě fajn, ale je k tomu třeba splnit celou řadu dalších podmínek.
A kudy na to? Co třeba pro to dělá Česká komora fitness, aby se děti nebo vůbec, aby se populace víc hýbala?
Česká komora fitness vlastně zastupuje podnikatele ve fitness. Podnikatelský sektor, tudíž provozovatele fitness a individuální fitness profesionály. Ti se pohybují většinou v prostorách fitness centra, tudíž tady v tomto směru my se snažíme samozřejmě dělat pohybové programy pro všechny generace a nejrůznější styly. Tam, kde si myslím, že máme ale v tuto chvíli jakoby větší příklad, je v rámci naší kampaně Česko se hýbe. Je to projekt, který jsme nazvali Děti na startu. A ten projekt je určený pro děti ve věku 4 až 8 let. Mm-hmm. A jsou to opakující se hodiny, které běží v průběhu celého roku, kopírují školní rok. A my tam s nimi děláme nejrůznější dovednosti. Je to vlastně taková forma kruhového tréninku, kde se učí gymnastiku, míčové hry, atletiku a takové všeobecné dovednosti. A děti se k nám opravdu vrací, každý týden chodí, běhá to ve družinách, ale také ve fitkách, je to ve školkách. A my vlastně máme ty děti podchycené, takže se baví, učí se spoustu věcí a současně třeba kolem toho 8. roku věku mohou přijít i konkrétní sportovní svazy a ty tak talentované děti si vytahat a potom s nimi pokračovat v tom výkonnostním sportu.
Vy jste zároveň, jak už jsem říkal, prezidentka Českého svazu aerobiku a fitness. Znamená to, že tam zastupujete spíš ty vrcholové sportovce?
Tam máme, my máme takové jakoby tři pilíře, tři nohy, o které se opíráme. Jedno, a to je samozřejmě naše vlajková loď, na kterou jsme nesmírně pyšní, tak to je opravdu sportovní aerobika fitness, kde mohu říci a pochválit tak, jak naše trenéry, závodníky, tak ale i mé kolegy, kolegyně ve svazu aerobiku a fitness, že patříme ke světové špičce. Současně to, že máme přímý kontakt s tím vrcholovým sportem, pro nás znamená, že také víme, že vrcholový sport je jenom pro vybraný výsek dětí. A co potom ty ostatní děti? My máme děti, které nám závodí od 8 let. Máme 8leté mistry republiky. A oni nám velice často ve věku 14, 15, 16 let končí. Protože mají všechny medaile, co chtěli, už víc vlastně dokázat nemohou. Teď nastoupí ta puberta, oni tak jako přiměřeně stěžknou. Zjistí, že existuje i jiná zábava, než jenom být 5x týdně v tělocvičně. A takže my sami jsme narazili na ty hranice toho vrcholového sportu. Hmm. A to byl i jeden z důvodů, proč jsme založili Česko se hýbe. A Česko se hýbe je o tom, že my máme děti na startu, o těch už jsem se zmínila, ale máme také soutěž pohybových skladeb pro děti, které začínají, které se baví ve družinách, které se baví v domech dětí a mládeže, ve fitness centrech. Nejde tam o tu špičkovou, vrcholovou formu soutěžní, ale jde o tu legraci, o to, že společně něco sestaví, že si vymyslí dresy, že si je vyrobí ty dresy, že prostě tráví nějaký čas společně. A potom máme ještě takový třetí pilíř, a to je mediální kampaň. Dalo by se říct, že i proto já tady třeba dneska jsem, kdy se snažíme vysvětlit veřejnosti, proč je tak důležité se hýbat.
Vy jste byla opakovaně mistryní světa ve fitness step. Co vám dal vrcholový sport?
Vrcholový sport v mém pojetí bylo vlastně několik málo let, kdy jsem se dostala ve správné místě, ve správnou dobu na správné místo a fitness step jako kategorie vlastně v té době začínal. A my jsme, já jsem měla to štěstí, že jsem potkala, nebo dostala jsem se do týmu vlastně zkušených instruktorek. My jsme všechny měli nějaké pohybové dovednosti, uměli jsme se hýbat. Už jsme taky byli starší. Náš věkový průměr byl 28 let. A my jsme zabojovali dohromady a tu energii těch osobností jsme vlastně jako poslali jedním směrem. A tím pádem z toho vznikly ty dva krásné tituly mistra světa. Ale v dnešní době už bychom samozřejmě byli někde jinde. Dnes ty mistry světa v dospělé kategorii získávají 17-leté holky. Takže pro mě ale ten vrcholový sport je něco, do čeho člověk může sáhnout. Musí samozřejmě vystoupit ze své nějaké komfortní zóny. Musíte prostě udělat třeba i něco, co bolí, aby se to tělo dostalo tam, kam se dostat má. A myslím si, že a i to tak vnímám, že lidé, kteří, ať už je to vrcholový sport, nebo je to nějaká úroveň pod tím nejvrcholovějším sportem, tak oni umí trošku zabojovat. A vědí, že se neprochází život jenom růžovou zahradou. A že když něco chci, tak tomu musím taky něco dát. A že pracovat v týmu je fajn. A že pokud nebudu já fungovat, tak nebude fungovat ani ten tým. A výsledky se nedostaví. Takže tohle všechno učí děti sport.
Sama máte tři děti. Rodič je v jednu chvíli staven před takové rozhodnutí, že musí učinit to rozhodnutí vlastně za ně. Pokud se rozhodnete, že byste, ne, že se pokusíte, aby se z vašeho dítěte stal vrcholový sportovec, tak to musíte řešit někdy v jeho 4-5 letech.
Je to pravda. Na druhou stranu už i dneska si myslím, že je celá řada osvícených sportů a musím říct, že to je i třeba aerobik, kde se o to hodně snažíme. Aby ty děti ten sport měli, i ten vrcholový sport, měli podřízen svým věkovým podmínkám. Tomu, co to tělo umí, co může umět. Takže třeba i naše pravidla pro děti mladší x věku zakazují některé prvky a zase naopak až těm starším to povolují. Takže je celá řada i osvícených sportovních svazů a trenérů, které hodně dbají na to, aby se ty děti hýbaly správně a zdravě. Ale u některých sportů to samozřejmě nejde. A nebo je tam ještě jiný přístup, který třeba byl v minulosti. A může se opravdu stát, a není to, nejsou to určitě jednotky procent, spíš desítky procent dětí, které si tím vrcholovým sportem mohou ublížit dlouhodobě. A hlavně z toho balíku těch dětí, které vedou do vrcholového sportu, těch úspěšných je zlomeček. Takže potom je spousta těch, co odpadnou. A u těch rodičů to prostě buď je investice, kterou vědí, že jednoho dne může odpadnout, prostě zmizí. A nebo se to podaří, ale kolik těch jágrů máme.
Teď jsem se naučil nový termín, doufám, že jsem ho udržel správně. Fit-fat?
Správně.
Co to je?
Fit-fat. No, my teď máme celou řadu důkazů o tom, že lidé, kteří mají třeba i pár jednotek kil nadváhy, nebavíme se o desítkách, pár jednotek kil nadváhy a hýbou se, tak jsou na tom mnohem líp, než lidé, kteří jsou třeba velice štíhlí, ale nehýbou se. Takže když je to třeba, já nevím, kolem 5 kg nadváhy, tak je to, ale je tam ten pravidelný pohyb, tak je to vlastně pro to tělo naprosto v pořádku. A proto se říká to fit-fat. Samozřejmě odborníci na obezitu, a tak by vám tady řekli výrazně přesnější data, ale je to tak, že opravdu není třeba být vyrýsovaný a mít váhu instagramové hvězdy. To vůbec, o to vůbec nejde. Naopak jde o to opravdu cítit se dobře ve svém vlastním těle, mít se trošku rád a hýbat se.
Dá se nějak vyčíslit, kolik společnost stojí, tak to cynicky řečeno, že se málo hýbe?
No, já vám to řeknu, stojí to hrozně moc. A jsou to jako v řádech milionů až miliard peněz ročně. My máme číslo, které říká, že když se investuje do pohybové prevence 1 euro, tak za rok je to euro 4x zpátky na zdravotní péči, na úsporách na zdravotní péči. Ten pohyb se dávkuje nejrůznějším pacientům a nejrůznějším onemocněním. Počínaje depresemi třeba. Tak pacienti, kteří mají psychiatrická onemocnění, tak oni opravdu mají pohyb jako součást léčby. Když bychom se bavili o civilizačních onemocněních, jako je třeba cukrovka druhého typu, tak tam jednoznačně úprava stravy a pravidelný pohyb obrací tu kondici o 180 stupňů. Zlepšuje samozřejmě. Takže to, kdybychom začali jako společnost trošku víc vnímat, že je potřeba se rozhýbat a rozhýbat se na všech možných úrovních a ve všech možných věkových skupinách, tak nám to zcela jistě přinese velké úspory na zdravotní péči.
Někdy to ale bývá takový začarovaný kruh mentální, protože někdo třeba má nadváhu, stydí se jít do fitka nebo někam do kolektivu, protože má pocit, že bude působit neohrabaně. Zkrátka, jak začít? Co radíte těm lidem, kteří už jsou nahlodáni, akorát mají prostě ty zábrany?
No nejdřív bych je poslala ven na tu chůzi, jak jsme se už tady shodli na tom, že chůze je základ. Takže začít pomalu zvyšovat pohybovou aktivitu ve svém každodenním životě a potom samozřejmě se zamyslet i nad tím, co jím, v jaké množství a co. A pak si myslím, že tohle je ideální situace pro to vzít si nějakého profíka, ať už je to lékař, který pomůže, obezitolog. A velice to jsou opravdu špičkoví lékaři. Nebo to třeba bude nějaký fitness profesionál. A ten je pro tyto situace připravený. Takže on udělá základní nějakou diagnostiku, on udělá nějakou diagnostiku životního stylu a pomalinku toho člověka začne vést k tomu, že se dá do pořádku a že to začne jinak vnímat. Ale jinak lidi, kteří nejsou vyrýsovaní až na milimetr svalu, tak těch je teda většina. Já musím ubezpečit všechny diváky, že těch vyrýsovaných instagramových hvězdiček...
Tady nejste sama doma, tady jste v rádiu posluchače.
Posluchače má, nemám diváky. Tak posluchačů, tak těch je opravdu minimum. To není normální takhle vypadat.
Jenomže vy jste řekla důležitou věc, že pomaličku. A my žijeme v instantní době, kdy jsme zvyklí mít všechno hned a teď, že zkrátka si řekneme, já zhubnu a chci být hubený už za týden.
Tak to takhle nefunguje.
No já vím, ale pořád fungují nebo fungují. Lidé věří různým větám, těm zázračným
nejlépe. Rychlé řešení. No, rychlé řešení není. No. Takhle, pokud chci hubnout na maturitní ples svého syna do šatů o dvě velikosti menších, tak to zhubnu. To jo, to zhubnete. Ale máte to pak týden na to zpátky, nebo dobře, měsíc. Jakoby pokud chce člověk nějakým způsobem dlouhodobě fungovat a být zdravý, tak je to o změně životního stylu. Ale není to žádná extrémní změna životního stylu ve smyslu, že si už nikdy nedám čokoládu nebo si už nikdy nedám dort.
A budu trpět.
O tom to není. Pokud to někdo takto vnímá, tak to není ta správná cesta. To radši, ať teda tu dietu vůbec neřeší.
Teď jsem byl svědkem debaty o liposukci. Jak se díváte na takové radikální řešení?
Já toho nejsem úplně zastáncem, protože si myslím, že pokud s tou liposukcí nesouvisí ta trvalá změna životního stylu ve smyslu rozumného stravování a pravidelného pohybu, tak prostě to tělo je hajzlík, který si stejně ty tuky někam uloží. Takže když bude, a je to celé vlastně o těch kaloriích ve finále. Prostě pokud budeme jíst víc, než spálíme, tak nám zůstávají ty tuky navíc a oni se někam uloží. Takže ve finále ti, co mají liposukci a nedodržují pravidelný režim, takový, jaký by měli, tak pak ta těla můžou být úplně jinak deformována. A myslím, že nejsou úplně spokojení.
Posloucháte večerní radiožurnál Dnes o pohybu s Janou Havrdovou, tak těch témat, která bychom mohli probrat, je spousta. My jsme se jenom dotkli jídla. Vy jste říkala, že nikdy nejde o nějakou radikální změnu života, že člověk by měl k tomu přistupovat s rozumem. Vy jste s kamarádkami založili webové stránky Our Lovely Cooking, vaření bez mouky a cukru. To jde?
No, to byl takový náš experiment, na který jsme jedno léto najeli a zkusili jsme si období, kdy jsme opravdu snížili ty sacharidy úplně na minimum. A zjistili jsme, že existuje spousta velice zajímavých receptů a že se dá velmi dobře jíst. Nicméně pak samozřejmě tak trošku taky jsme střízlivé, už máme nějaké zkušenosti za sebou, tak teď už to máme tak, že vlastně jakoby vaříme se sníženým množstvím cukru a se sníženým množstvím mouky, nicméně úplně se jako nezbavujeme těchto dobrot, protože celá řada věcí je trošku zavádějících. Jenom takový příklad, pokud uděláte koláč, do kterého dáte 100 gramů oříškové mouky, což vyhovuje té nízkosacharidové dietě, tak on je mnohem kaloričtější, než když tam dáte 100 gramů celozrnné pšenice. Takže se vlastně na té nízkosacharidové dietě, pokud neupravíte další množství a složení té stravy, tak se na ní také můžete pěkně vybaštit do větších tukových polštářů, než třeba jako byl původní záměr.
A existuje nějaký univerzální návod, jak zdravě jíst?
Já si myslím, že je to o tom, že je třeba jíst pestře, jednoznačně. Je třeba vnímat, že všechny složky, takové ty makronutrienty, mají v té stravě být. Mají tam být bílkoviny, mají tam být sacharidy, mají tam samozřejmě být tuky. To, že se z tuku udělal strašák před několika desítkami let, tak to samozřejmě byla obrovská chyba. V tuto chvíli se trošku dělá strašák z těch cukrů, ale na druhou stranu bez bílého cukru snížit bílý cukr, co to jde, si myslím, že může jedině lidem prospět, ale zbavovat se rýže a zbavovat se celozrnných těstovin a zbavovat se pečiva úplně je prostě nesmysl. Takže rozumně všeho s mírou, mít ryby, mít zeleninu, mít ovoce, mít mléčné výrobky, pokud samozřejmě netrpíte nějakou poruchou typu celiakie nebo alergie na mléčnou bílkovinu, tak to všechno samozřejmě pak ty lidi limituje. Ale já to vnímám tak, že je to o množství, takže se nepředspávat. To jídlo musí být barevné, krásné, milé, musí vám to chutnat. Musíte z toho mít trošku zábavu a trošku taky nad tím přemýšlet a udělat si nějaký plán. Takže já nejdu do vůbec žádných extrémů, byť třeba teď mám takové svoje trošku jako vegetariánské období, ale vím, že to je asi jenom období. A ať si to člověk vyzkouší, co může, ale vždycky to držet v tom, jim pestře, jim pravidelně a jim málo.
A srozumím.
Srozumím, no.
Shodou okolností před chvilkou mě chytré hodinky upozornily, že je čas vstát. Já to ještě odložím 5 minut, než se rozloučíme, ale funguje to tyhle ty
krokoměry?
Třeba.
Já myslím, že jo. Protože pro spoustu lidí je potom opravdu velkým překvapením, jak málo toho nachodí. A já sama jsem třeba strávila 30 minut na kalorických tabulkách, kdy jsem to vzala jako experiment a opravdu jsem jako odvažovala všechno. A současně jsem si i počítala pohyb, takže kolik kalorií spálím. A vždycky platí, že jíte mnohem víc, než si myslíte. A hýbete se mnohem méně, než si myslíte. A to, že si dáte na ruku krokoměr, anebo ho budete mít jenom v mobilu v kapse, a vyhodnotíte si třeba během týdne normálního života, jak moc se hýbete, vás buď uklidní, ano, hýbu se dost, anebo vám řekne, že se teda nehýbete dost. A to se bohužel většině lidí stane. Takže ty krokoměry já jednoznačně doporučuji. Doporučuji třeba jako dárek i maminkám, tatínkům, babičkám, dědečkům, které když rozhýbete, tak jim uděláte hrozně dobře. Takže není to jenom o tom, že když je mi 20-30 plus, tak mi to tělo ještě slouží, je mladé, ale jakmile už potom začnete nabírat ty životní příběhy, ať už jsou to pro ženy těhotenství, mateřství, prostě spousta takových těch etap, které i tomu tělu dají pořádně zabrat, tak pak začít se o něj zpátky starat a vnímat, co mu dělá dobře a co ne, tak ten krokoměr k tomu může být velice dobrý pomocník.
Jak se třeba ve fitness projevují moderní trendy a moderní technologie? Pomáhají?
Pomáhají zcela určitě. Objevují se na nejrůznějších úrovních. Ať už jsou to ty měřiče pohybových aktivit, nebo jsou to třeba virtuální lekce, které v západní Evropě jsou nesmírně populární a vlastně nahrazují živého instruktora přítomného v sále, což já jsem teda dlouhodobě jako bývalá instruktorka skupinových forem cvičení teda rozdýchávala. Ale teď to vnímám jako pozitivně. Tak to může být až třeba styl cvičení, který se jmenuje EMS, a je to vlastně elektrická stimulace svalů, kdy pod velmi pečlivým dozorem se vlastně do toho těla na krátkou dobu pouští elektrický proud, takže on stimuluje svaly k aktivitě a vychází to z vesmírného programu, protože když kosmonauti jsou ve stavu bez tíže, tak samozřejmě nemohou normálně cvičit, tak aby je udrželi ve formě, tak tam s nimi dělají toto cvičení. A já sama to teď cvičím, jednou v týdně 20 minut a jsem úplně nadšená. Takže i taková může být pohybová aktivita.
Takže vás se doma ptají, maminko, kam jdeš? Jdu na elektrošoky.
No, já spíš přijdu a pak říkám, no dneska jsem se teda odpálila.
Ale vy jste nakonec dospěla k tomu, že nejlépe se cítíte sama v přírodě, rozumím tomu správně.
Já myslím, že to je takový jako normální průběh života instruktorky skupinových forem cvičení. Já jsem začínala cvičit ve 14 letech. Bylo to právě v té škole, kdy jsem začínala přecvičovat svým spolužačkám. Potom jsem cvičila dalších téměř 25 let v sále a pak už jsem prostě měla potřebu se hýbat trošku jinak. Takže já teď opravdu preferuji to, že vyběhnu do lesa. A jsem tam sama a ticho.
A je to tak, že pro vás by byl největší trest, kdybyste se nemohla nějakou delší dobu hýbat?
No to určitě. Já jsem minulý rok chodila do školy. Jsem tak na stará kolena začala zase studovat. A to byly víkendy, kdy jsme proseděli doslova na zadku. A to bylo pro mě zoufalé, takže já to cvičení a já ten pohyb opravdu potřebuji.
No a vaše rada na závěr na rozloučenou pro to, koho jsme dostatečně namotivovali, že si říká, tak zítra začnu. Kudy na to?
No tak přidat ty kroky. Tak třeba vystupte o stanici tramvaje dřív a běžte. Vyhněte se schodům. Vyrazte na nákup pěšky. Zaparkujte třeba i u toho v tom nákupním centru na parkovišti, co nejdál to jde od vchodu. Pokud máte seravé zaměstnání, tak si choďte projít nebo vyřídit e-mail, který posíláte kolegovi, tak neposílejte e-mailem a dojděte tam pěšky. Na toaletu si dojděte na tu nejdál, co je od vaší kanceláře a prostě přidávejte kroky do svého života a uvidíte, že postupně to pro vás bude milá, příjemná, ne povinnost, ale součást života. A když ten pohyb bude chybět, tak to ucítíte velice rychle.
Milé, příjemné setkání bylo s Janou Havrdovou, která je prezidentka České komory fitness a také Českého svazu aerobiku a fitness, moderátorka pořadu České televize Sama doma. Moc děkuju a mějte se hezky, naschledanou.
Já moc děkuju, naslyšenou.